Nu retratorii și alfiorii și al Sfântului Duh, amin. Suntem marți, deci e facerea. Și suntem la capitolul 27, sfârșitul capitolului 27, ultimele versete. E vorba de binecuvântarea pe care Isaac o dă fiilor lui, Esau și Iacob. De furtul binecuvântării de către Iacob, de la tatăl său, la sfatul mamei sale, și de binecuvântarea pe care totuși o dă Isaac, fiului său, Esau, cel mare. Recitim acea parte. Vă recitesc din momentul în care, după ce Isaac a dat binecuvântare lui Iacob, crezând că e fratele mai mare sau. Și a fost că de cum a isprăvit Isaac de binecuvântat pe Iacob, fiul său, și în timp ce Iacob de-abia ieșise de la fața tatălui său, Isaac a venit de la fața tatălui său Isaac, a venit Esau, fratele lui, de la vânătoare. Aici m-aș opri foarte puțin. Dacă citiți explicațiile rabinice, ei toți îl laudă pe Isaac, pe Iacob, că a făcut așa. Bineînțeles că el e strămoșul lor. E strămoșul lor și zic, bine a făcut, înțelepțește, a lucrat. Nu văd deloc partea asta mincinoasă, prefăcută pe care a avut-o. El a mers pe ideea țelul scuză mijloacele. Adică, domnule, țelul e bun, așa a prorocit Dumnezeu, mama mi-a spus că eu ar trebui să fiu, țelul e bun pentru că văd că fratele meu nu prețuiește familia noastră, își ia femeia de hitiților, trăiește cum trăiește, o necăjește pe mama și pe tata. Știți că era foarte necăjiți și Iacob, și Isaac, și Rebecca, pentru că adusese femei hitite acolo care erau foarte aspre și iuți cu Rebecca și ea nu mai avea viață dignită în casa ei, își luase chiar două femei. Și deci erau toate motivele. Nu prețuia dreptul de tâi născut, îl vânduse pe un blid de linte, era cum era. Îi plăcea vânătoarea, nu îi plăceau lucrurile constante și consecvente care trebuie să le facă și care țin de fapt o familie, ci îi plăceau lucrurile dintr-o bucată, dure, luate pe cu deasila, cum este vânătoare. Adică, dom'le, nu te duci tu să îl ții pe căpriorul ăla 2 ani să-l îngrași, te duci direct, îl omori, îl iei, faci și te-ai hrănit. Și cu asta se ocupa, adică el nu avea răbdare să insiste, să facă un lucru de lungă durată, să, cum era frate său. Cu toate astea, cumva, adevereau ceea ce spusese mama lor, că Dumnezeu așa prorocise că cel mic va fi cel ales, adică Iacob, și bineînțeles că era, părea un țel bun ce dorea Iacob, că, domne, n-are cum să moștenească moștenirea cea mare a neamului care va urma să vină prin Esau, pentru că el necinstește acest neam și nu urmează căile lui, numai că țelul nu scuză mijloacele. Și foarte mulți în decursul timpului au făcut aceeași, au mers pe aceeași cale. Bineînțeles că aici rabinii cei mari care explică Biblia, bineînțeles că îl scuză pe Iacob și îl scuză în toate și pe mama lui și vai cum i-a dat Dumnezeu gând bun și vai cum nu știu ce, nu știu cum. Și chiar și o parte dintre părinți sunt foarte îngăduitori cu Iacob. Dar dacă privim lucrurile în sine, și mai ales mergem pe gândirea lui, că zicem că sunt mari patriarhi, Avram, Isaac, Iacob. Și mergem pe gândirea lui Isaac, să zicem, care este marele patriarh și care zicem că în sânul, mergem să stăm în sânul la masă cu Avram și cu Isaac și cu Iacob, noi cei care vom crede. Păi cum era Isaac? Isaac n-a socotit așa. Isaac a socotit să meargă pe calea cea dreaptă, așa cum trebuie, și cerea rânduiala firii, cel mai mare născut, trebuia să primească aceste daruri, nu făcuse acele lucruri atât de grave încât din perspectiva lui să fie exclus din, din această moștenire, și atunci și deci din perspectiva lui Isaac lucrurile nu trebuia să meargă așa. Poate că Isaac știa și el prorociile pe care le spusese Rebecca încă de la naștere și, și dar aștepta să vadă cum va face Dumnezeu acest lucru, nu el să facă acest lucru. De exemplu, dacă, dacă despre un copil, să presupunem că ți se naște un copil și să presupunem că se prorocește despre el sau afli tu că acesta va mărturisi pe Dumnezeu prin martir, să zicem, nu? Afli chestia asta. Păi și îi spui copilului aceluia, asta nu înseamnă că copilul acela va căuta toată copilăria și toată adolescența să sară în fața tuturor judecătorilor, tuturor musulmanilor, tuturor să spună eu sunt creștin, eu nu știu ce, să vadă când e momentul, când... Asta o face Dumnezeu când va socoti el, dacă va socoti el. Deci e o taină lui Dumnezeu. Cam după acest gând mergea Isaac. El știa prorocia, dar el nu schimbă lucrarea lui Dumnezeu, o face Dumnezeu când va socoti el. Și, cum vă spuneam, probabil că acest lucru s-ar fi întâmplat dacă nu făcea nimic Iacob și mama sa, probabil că acest lucru s-ar fi întâmplat până la urmă și binecuvântarea ar fi primit-o până la tot Iacob. Putem vorbi mult despre asta. Probabil că Esau ar fi primit binecuvântarea, ar fi continuat să trăiască o viață nepăsătoare, cruntă, crudă, și până ar fi mâniat și mâhnit pe părinții lui, până când aceștia i-ar fi retras-o și ar fi ajuns să fie binecuvântarea peste Iacob mai târziu. Cine știe în ce chip, cum, numai Dumnezeu știe. Dar nu trebuia să se meargă pe calea vicleșugurilor și minciunilor și care au distrus, de fapt, familia și au dezvinat-o pentru mulți, mulți, mulți ani. Și a adus multă tristețe în casa lui Isaac și a Rebecăi, pentru că copilul unui vrea a plecat, celălalt a rămas acolo cum era. Au rămas urmele supărărilor dintre ei, a rămas durerea din inima lui Isaac față de Rebecca, că l-a mințit și că, l-a, și că a plănuit toate lucrurile astea, pentru că până la urmă a înțeles el ce s-a întâmplat. A rămas durerea în inima lui Esau față de mama sa, că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Vă dați seama ce viață tensionată a urmat acolo ani și ani și ani și ani. Ce să mai zicem de Iacob plecat în îndepărtări la sute și sute mii de kilometri, depărtare, trăind între străini, îndepărtați rude ale mamei sale, ca slugă. Și deci Dumnezeu ar fi făcut altfel. Numai că oamenii au gândit altfel și au hotărât așa, au trecut peste, peste rânduiala lui Dumnezeu. Și dar la ce vreau să ajung? Deci, Iacob și mama sa au greșit. Au făcut. Și asta facem noi de foarte multe ori. O facem de multe ori zicând, dar este binele nu știu cui, sau este binele așa. Și atunci facem tot felul de vicleșuguri și tot felul de mișmașuri ca să ajungem la un rezultat bun, cum credem noi, că ăla e de la Dumnezeu și pentru Dumnezeu facem asta. Cel mai ușor mințim, cel mai ușor ne prefacem, cel mai ușor greșim atunci când avem conștiința că o facem pentru Dumnezeu, știți? Mântuitorul ne spune că acesta e un păcat major și spune că chiar va veni vremea când cei care vă vor ucide vor zice că o fac spre slavă lui Dumnezeu. Deci asta e un fel, Mântuitorul spune, chiar va veni vremea, ca un fel de ultim păcat și mai mare decât toate. Să faci rău absolut în numele lui Dumnezeu. Și la asta s-a priceput lumea, s-au priceput de la... Și noi, creștinii, care ne numim creștini, ne-am priceput încă de la început să asupim pe alții numele lui Hristos, să prigonim pe alții numele lui Hristos, să forțăm pe alții și libertatea altora în numele lui Hristos, să facem tot felul de lucruri în numele lui Hristos. Și în numele Miresei lui Hristos, Biserica, s-au făcut multe nedreptăți. Au fost sfinți otrăviți de către apropiații lor, sfinți uciși de către apropiații lor, de către alți episcopi, de către alți preoți, care o făceau în numele Bisericii lui Hristos, Miresei și a lui Hristos. Pentru că acela dezvina biserica, acela tulbura comunitatea, deși acela era un sfânt. Dar din perspectiva lor, ăla tulbura și nu ei socoteau că fac un bine bisericii și lui Dumnezeu prin faptul că îl otrăvesc pe el. Se ajungea la o asemenea grozăvie. Așa încât să aveți grijă că asta e unul dintre marile ispite ale diavolului la cei credincioși. Și cruciadele sau au fost crime în numele lui Iisus Hristos. Și inchiziția au fost crime în numele lui Iisus Hristos. Și orice altă orice, și progromurile din ortodoxie, ale ucrainenii, că rușii, când noi românii mai puțin, mai târziu am făcut-o. Progromul între evreilor și uciderea lor era în numele lui Iisus Hristos, că doar ăștia l-au omorât pe Hristos. Ia să le dăm noi în cap. De fapt, erau motive economice, de fapt, erau tot felul de motive, dar se găsea acoperire prin Iisus Hristos, în numele Lui. Și se făcea asta în numele Lui. Ceea ce a fost, dacă urmăriți istoria, o să vedeți grozăvii, imperii care se numeau creștine, de la Imperiul Bizantin până la Imperiul Romano-German, sfânt de apus, așa ziceau, Sfântul Imperiu Romano-German, care porneau campanii groaznice împotriva unor țări și treceau totul prin foc și sabie în numele lui Iisus Hristos. Dar de fapt erau interese economice, de toate felurile. Și da, dar de suprafață era numele lui Iisus Hristos. Când te miri, te miri cum de a mai răbdat Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, atâta bajocuri, atâta crime, atâta numele Lui, numele Lui, El care n-a omorât o muscă, înțelegeți? El care n-a ridicat odată mâna la cineva, în numele Lui s-a ajuns să ucizi. Deci nu există motiv de a face rău în numele binelui. La asta vreau să ajung. Acești oameni, și Isaac, și Iacob, și mama Sarahila, au făcut un rău în numele binelui, în numele Lui Dumnezeu, în numele prorociei care s-a zis oarecând, dar nu trebuia să se întâmple asta. Chiar dacă rabinii și citesc cărțile lor de Aios și Flavius spun la, o să zică, da, foarte bine. Bine au făcut, așa trebuia făcut. Nu e adevărat. Asta îndreptățește prefăcătoria, asta îndreptățește șmecheria, minciuna, volatilitatea sufletească și morală, îndreptățește tot răul în numele unui bine. Nu se poate așa. Nu e bine așa. Deci să știți că în mintea voastră, în mintea noastră, diavolul de mult ne va spune că poți să faci aia în numele, nu știu, cărui bine viitor, că acum, nu știu ce, acum te lepezi puțin de Hristos, scap de situație, ca să poți după aia să-i slujești cum se cuvine când o să fii liber, nu știu. Nu. Știți că foarte mulți au făcut așa. Dintre cei care s-au lepădat de Hristos în perioada persecuțiilor au fost oameni care așa au gândit săracii și nu îi judec. Care au zis, acum ne lepădăm formal, eu oricum nu mă lepăd din inima mea, mă lepăd formal, s-au lepădat familia și pe mine și averile. Și după aceea, când se vor mai liniști lucrurile, sau plecăm de aici, ne ducem nu știu unde și eu îl vom cinsti pe Hristos așa cum se cuvine. Și ca aceștia au fost cu miile și cu zecile de mii. Miile și cu zecile de mii. În Nordul Africii, care a fost cea mai puternică zonă creștină a Imperiului Roman, după asemenea prigoane, au fost zeci de mii de creștini care, atunci când a încetat prigoana, pentru că nu erau prigoane continue, a murit Deciu, următorul împărat a fost mai îngăduitor cu creștinii, nădăjduind că aceștia îl vor susține și ca și prezență în armată, și ca biruri, și aveau tot felul exact cum fac acum politicienii. Mai lăsăm, mai creștem salariile, mai descădem, mai nu știu ce, ca să mă ajute aia, ca să mă înțeleagă aia, ca să fie alături de aia. Următorii regi, următorii împărați, care de obicei erau dușmanii celor dinainte, schimbau foaia și ziceau, da, ce au avut ăsta cu creștinii, domnule? Sunt copii buni, n-au făcut niciun rău, îi lăsăm liber, nu știu ce. În momentul ăla veneau mii și zeci de mii de oameni care se intrau în biserică și spuneau, noi ne-am lepădat, nu ne-am putea împărtăși. N-am putea veni și noi iar la slujbe și se pună acolo, ce facem cu oamenii ăștia care s-au lepădat? Care au dus jertfă, care au spus, noi nu credem, care au semnat, ce facem? Și au fost discuții îndelungate. O parte a bisericii a spus, nu îi putem primi înapoi, s-au lepădat, s-a terminat. O altă parte, mai puternică, a zis, îi putem primi înapoi, prin pocăință, prin părere de rău, nu din prima, lăsăm o perioadă de încercare, un an, în care ei să nu se apropie de Sfintele Taine, ci să-i vedem că sunt aproape, că veneau și stăteau afară de biserică, timp de un an de zile, dar să vedem că vin, și că se smeresc, arătând cine au fost și ce au făcut, pentru că dacă stai afară și nu intri și când se zice ușile, ușile ieșau afară, se smereau și spunea, da, Dumnezeu, suntem dintre aia care ne-am lepădat. Și dacă ei se vor smeri așa, îi vom reprimi în biserică. Și această parte a biruit. Dar de fapt, discuția legată de cum să ieși dintr-o situație limită a continuat după aceea. Dacă vreți, citiți scrisorile între Alexei al II-lea, mi se pare, sau Alexei I, patriarhul Rusiei, și Solzhenitsyn. Deci, doi mari, Alexei, patriarhul Rusiei, care vorbește cu Solzhenitsyn, care s-a revoltat împotriva statului sovietic, împotriva comunismului, a intrat în pușcării, a trecut printr-un cancer îngrozitor pe care ei l-au creat, l-au iradiat, a reușit să salveze, a reușit să fugă în Statele Unite și de acolo a scris câteva scrisori foarte dure, motiva pactizării cu răul. Și a spus patriarhului că nu trebuie să pactizați deloc. Și patriarhul zicea, dacă noi nu am îngădui ca la începutul cărților bisericești să apară chipul lui Stalin sau știți cum apărea și la noi chipul lui Ceaușescu, nu mai știți că este sfertine. Deci la noi, în orice revistă bisericească, apărea primată chipul lui Ceaușescu, numai în Biblie nu apărea, și un cuvânt de laudă pentru Ceaușescu, așa de așa, scurt, formal, după care urma cartea bisericească, ce era. Și asta era un fel de compromis. Noi, nu ai ce face. L-am slăvit pe Ceaușescu, am scos cartea. Mai mare folos este că am scos cartea decât că ziceam nu apărea nimic și oamenii mureau în neștiință, nepăsare, bar n-aveau. Așa apăreau catehisme. Adică, catehism? Ce se face acum? Trebuie să apară catehism. Și aici s-a împărțit cu totul intelectualitatea și oamenii care citesc. Și au zis, unii au zis, are dreptate patriarhul. Patriarhul zicea, dacă n-am făcut minimile astea compromisuri, că noi așa am pornit, să nu mai facem niciun compromis, și în anii 20-30 a fost împușcat tot sinodul, sute de erari. Împușcați, scoși afară și împușcați. Și au rămas 2-3 și aia prin pușcării. Atât. Înțelegeți? Și zeci de mii de preoți, zeci de mii de monahi, au fost trași de pe fața pământului, bisericile rase. Noi dacă nu făceam minimul ăsta compromis, nu mai era niciun om botezat, niciun om cununat. Nimeni nu mai știa nimic. Și Solzhenitsyn zicea, nu contează, nu așa, mai bine să fi murit până la ultimul creștin și Dumnezeu din țărână și din sângele creștinilor a ridicat pe următorii care se vor ridica mai târziu. Avea dreptate și el, avea dreptate și patriarhul, nu știu ce să zic. Într-un fel și la noi, la un nivel mai mic, a fost problema asta, la un nivel mult mai mic, pentru că nu au fost lucruri așa de grave la români. Românii au fost blânzi. Cum sunt ei blânzi, au fost blânzi și în comunism, nu au fost chiar așa cu biserica. Nu știi până la urmă ce e mai bine. E adevărat, calea lui Solzhenitsyn e cea mai directă, totală. Probabil că așa e cum zice el. Nu știu. Dar oricum, când e vorba de nivel personal, la nivel personal, hai să zicem că acești oameni și-au... Știți cum ziceau acești oameni? Exact cum ziceau Nicanorii. Nicanorii dintre legionari care spuneau, noi ne jertfim și-l omorâm pe prim-ministru maghiarul, ne jertfim, știm că o să ne distrugem sufletele pentru veșnicie și nu o să ne mântuim, dar pentru că acest om duce țara la rău și el aduce nu știu ce și face nu știu ce și ce chestii astea politice, îl vom împușca pentru țară. Și se duceau și ziceau că se jertfesc veșnic pentru țară. Și ceva de genul ăsta au făcut și sinodul rus și multe sinode, zicând, dom'le, noi ne mai pervertim noi acolo, ne mai mergem, dăm mâna cu el, mai stăm de vorbă, nu știu ce, dar se salvează mii și mii de oameni, zeci de mii de oameni care se botează, se catehizează, se cunună, se nu știu ce, și mai rămân biserici în picioare, mai vede un om că este biserică, că este cruce, mai există ceva, mai se închină, mai nu știu ce, este un loc de unde te poți ridica. Deci ei ziceau, nu pentru noi facem asta, ci pentru ceilalți. Acum, când e vorba de relația personală cu răul, cu minciuna, cu lașitatea, aici cred că nu avem nici măcar îndreptățirea aceasta pe care aveau sinoadele, că zicem, noi o facem pentru ceilalți. Aici cred că trebuie să alegem calea cea dreaptă și e foarte greu, pentru că suntem foarte per satir și alunecoș. Gata, gata să alegem, să trecem cumva printr-un rău, făcând orice, numai ca să scăpăm, după care las că le rezolvăm noi cumva. De fapt, noi și viața o facem la fel, adică hai să trăim noi cum ne place, știm că e rău, trăim în toate păcatele, că la sfârșit mă împac eu cu Dumnezeu, rezolv eu o bătrânețe de aia spântă în care mă rog și nu știu ce, și rezolv eu cu Dumnezeu. Ceva de genul ăsta este gândul care îi face pe mulți să-și compromită viața și să trăiască cum nu trebuie să trăiască și să trăiască anumite păcate groaznice. Și la, și la nivelul oricărui păcat se merge pe acest tip de gândire. Că fac acum așa, Dumnezeu știu că se supără, dar nu se supără el veșnic, o să găsesc eu soluții, rog pe Sfântul Nicolae, rog pe Maica Domnului, nu știu ce rezolvă acolo. Și cumva, cumva m-o primi pe mine, că așa se aude, că el primește pe tot, a, rezolvăm. Știți, dar dacă, de exemplu, într-o relație între doi tineri cineva face așa, chiar dacă se întoarce de trei ori un băiat, zice, că un băiat face așa, mergând pe îngăduința fetei, că o să mă ierte, că o să înțeleagă, că fata o să te înțeleagă, să zice, sau băiatul o să înțeleagă fata. Dar încetul cu încetul dragostea ei va scădea, încrederea ei în tine, chiar dacă va zice, da, dragule, te înțeleg, te înțeleg, te înțeleg, dar ce frumos era dacă nu era așa, știți? Adică cam așa e și în relația cu Dumnezeu. Și aici nu cred că Dumnezeu este cel care își pierde cumva curăția față de noi, ci cumva prin propriile noastre căderi noi ne pierdem frumusețea și curăția în relația cu Dumnezeu. Nu mai putem vedea curat. E ceva groaznic în căderile acestea. Noi înșine ne pervertim pe noi înșine. Noi zicem că ne salvăm, dar ne pervertim. Se împlinește exact cuvântul lui Dumnezeu care spune cel ce va vrea să-și păzească sufletul în lumea aceasta și îl va pierde. Adică și aici strădania asta și-o păzești sufletul. Cum să fac? Cum să rezolv? De fapt, ți-l pierzi, ți se pare că ți l-ai păzit, ți se pare că ai reușit să te strecori prin istorie, cum zice noi românii, că ne-am descurcat, te-ai descurcat, dar ți l-ai pierdut. Adică, când o să arunci în fața tronului Dumnezeu, nu știu dacă ceva din tine va mai semăna cu Hristos. Nu te vezi recunoscându-te în El. Pentru că tu te-ai schimbat și te-ai pervertit în atâtea căderi și atâtea... în care ți-ai găsit îndreptățire și explicații și nu știu ce. Și mai este ceva. Oamenii care au luat pe calea cea dreaptă de-a dreptul și n-au făcut foarte multe, mă, nu vreau să vorbesc de o exagerată, așa zisă, calea cea dreaptă, numai ca tancul înainte, ci și acolo există, uite, cum am spus, vă caut într-o cetate, mergeți în alta, adică te ferești de rău, te ferești de rău. Dar când e vorba să-l mărturisești și ești pus față în față cu cel care te întreabă Dumnezeu, să nu mai, să nu dai înapoi. Și am văzut că în toate viețile Sfinților, momentul în care oamenii au luat-o, în care nu s-au mai pervertit, în care nu s-au mai prefăcut, în care nu s-au mai dat deoparte, în care nu s-au... și au început să-L mărturisească sincer și direct pe Hristos, a fost momentul în care au apărut minunile. O întâlnire directă cu Dumnezeu, așa abruptă, a fost momentul acela. Deci momentul în care tu nu ai mai apelat la aceste forme de prefăcătorie, șmecherie, ca să te apere, ca să te ascunzi, ca să... în momentul în care ți-ai pus pielea la bătaie, incredibil de repede, așa, irumpe viața spirituală din lumea nevăzută, îți umple viața. Dumnezeu vine la tine. Deci, faceți proba dacă vreți. Adică să nu dați înapoi într-o chestie pe care o hotărâți, nu voi da înapoi. Nu mă voi rușina. Nu dau înapoi. Numai o chestie, numai că de acum, când trec pe lângă biserică, mă voi închina. Orice s-ar întâmpla. Și nu dați înapoi. Atât. Nu trebuie să faceți mari lucruri. Să vedeți cât de repede va veni Dumnezeu la voi și cât de grele vor fi momentele aproape de martiriu. Că sunt cu mătușa care nu știu ce, că sunt cu ăla, că se uită grupul de tineri care nu știu ce fac. Nu contează. Am zis? Am zis. Dar nu așa. Și te prefaci că te scapi pe ei. Nu. Așa cum trebuie. Nici. Nici așa. Deci, așa, cu dreaptă măsură. Dreaptă măsură. Vine Dumnezeu. Incredibil. Deci la orice verticalitate în care tu îți pui pielea la bătaie de dragul Dumnezeu, vine Dumnezeu. Domnul. Vine. Înțelegeți? Cât trăiești tot timpul numai într-o stare de cum să mă ferești, ce să fac, am scăpat și astăzi. mai vedem mâine, mâine cum să mă ofilez, că unde să merg, cum să spun la ăștia că mă duc la biserică. Și toate chestiile astea, pare că te ferești, pare că scapi, dar nu te vei întâlni cu Dumnezeu niciodată. Decât la un nivel atât de superficial, încât... Da.
Unii dintre supraviețuitori ziceau că m-am lepădat doar cu gura, dar eu continuam să cred. Și
știu, și nu-i acuz, și nu-i acuz, și nu pot să zic nimic, că eu n-am primit 10 boate pe spate, am primit 7, am primit 6, dar n-am primit. N-am primit ce au primit oamenii, acolo nu mă povăga. Deci acolo, unde e vorba de atâta suferință și de atâta de lungă durată și fără niciun orizont exterior de eliberare, fără nicio zrază de soare, fără nimic. La nivelul acela nu am ce să zic. Deci oamenii aceia nu mă pot pleca și zic, iertați-mă, dacă nu, eutanasiați-mă. Știi, era un cântec cu câinii vagabonzi. N-am ce să zic, acolo nu mă bag și nu-i acuz și nu. Dar în chestiile noastre minimale, mici, cu șeful care ce vezi, unde mergi mâine? Nu știu ce. Și se zice, beau o cafea, stau acasă, nu știu ce. Merg la biserică, domnule, mâine-i duminică. Adică, acolo unde nu e o chestie de că te va chinui după 3 săptămâni cu mâna la ușă. Merg la biserică, a? Doi. O se întâmpla la Pitești, acolo nu merge că... Adică, acolo merge, la Pitești merge, nu mă bag, nu știu. Mai frumos era dacă nu se ajungea nici măcar la aceea, adică erau sfinți, acum nu știu dacă sunt sfinți, dar cei care au făcut asta, că s-au lepădat formal, că nu știu ce, dar nu-i acuză niciun fel, pe când încoace, nu se compara. Adică e incomparabil. Mergem mai departe. Da. Și ziceam, totuși, în păcatele astea pe care le facem, că aici vreau să ajung, dar tot m-am oprit pe drum, în toate păcatele astea care le facem, și atunci când facem greșeli evidente față de Dumnezeu, Dumnezeu ne dă șanse de scăpare. Știți că o pedeapsă absolută putea fi pentru Iacob, și Iacob n-ar fi fost ca Abel atunci, dacă Esau ar fi dat peste Iacob, că zice, că v-am citit. Și a fost că de cum a isprăvit Isaac de binecuvântat pe Iacob, deci cum a isprăvit, n-a făcut cruce altfel, fiul său, și în timp ce Iacob de-abia ieșise de la... Deci, Scriptura folosește rar cuvintele și când sunt folosite, ele sunt... Adică e ca și o telegramă de aia. Fost la mare, mâncat, castraveți, bolnav. Atât, nu merge... Și eram la mare și mergeam pe toată litera costă. Așa e Scriptura. Foarte scurtă și ca o telegramă. Și a fost că de cum a isprăvit Isaac să binecuvântat Iacob, fiul său, și în timp ce Iacob de-abia ieșise de la fața tatălui său, Isaac a venit. De fața tatălui său, Isaac, Esau, fratele său, a venit de la vânătoare. Deci, e chestie că e ca și mai aici de-abia închis ușa și a zis, să rămâne tatăluna. Și Isaac a venit Esau și a zis, tata, a venit să... Nu știu ce. Vă dați seama, deci, e o chestie de secunde în care ăsta putea să-l găsească. Păi vă dați seama cum a ieșit Iacob de acolo. Cu tot ce adusese, nu? Ce făcea el acolo? Nu? Îmbrăcat de-aia pe aici. Era evident. Adică, nu știu ce, pe mâini, de capră. Ce faci? Ai făcut carnaval? Sau ce putea să zică? Păi dacă îl vedea frate sau care era un tip foarte dur, îl omoră. Pentru că mai târziu zice sau și rura Esau pe Iacob din pricina binecuvântării pe care o primise de la tatăl său și a zis Esau în cugetul său, numai să se apropie zilele pentru jelirea tatălui meu, adică să moară taică-mă, numai să se apropie zilele că o să-l ucid pe Iacob, fratele meu. Deci, dar dacă îl prindea acolo, cum era un dur, puternic, cu armă în mână, îl făcea praf. Și l-a izbăvit Dumnezeu. Și dacă murea acolo Iacob, nu era ca Abel, care n-avea niciun păcat, a murit rugându-se cumva Abel, nu? a murit aducând jertfă lui Dumnezeu și plinind ceea ce îi cerea Dumnezeu și din cauza geloziei și urii fratelui său l-a omorât. Asta nu murea rugându-se. Asta murea și înșelând și mecherind. Maică, dar pe acolo facem, drege, nu știu ce. Nu cred că mai vorbeam acum de Avram, Isaac și Iacob. Nu mai vorbeam. A fost mila lui Dumnezeu. Și mi se pare incredibilă mila asta și să știți, trebuie să o căutați în viața voastră că e plin. Plin. Deci noi toți, șmecherii, fofilări, să ne facem noi viața cum știm. Înșelăm ca să câștigăm pe cineva ca soț, ca soție. Înșelăm prefăcându-ne că suntem băieți buni, fete bune, numai bine, nu știu ce, nu știu cum acoperim totul ca o pisică, ca acolo. Și după aceea, după aceea zicem, da, ce așa rău cu omul ăsta, nu știu ce. Pentru că s-ai zidit viața pe niște minciuni, pe niște prefăcătorii, ai ținut cât ai putut, după care când, să zicem că ești o fire aspră, iute, neîndurătoare, ai fost blând ca mieluțul până la căsătorie, după care ți-ai dat drumul. Că nu poți să rați mult, știți? Dar bine că ai saci în căruță și... Și după aceea urmează dezastru. Știți? Adică foarte multe din viața noastră, până și vânzările de mașini, de case, de tot e o minciună, șmecherie, n-are nimic, oai, perfect. Ai dat mă pe acolo pe unde e mucegaia, am dat, mi-a acoperit tot. După care ăla dă de mucegaie, îl mănâncă toată iarna mucegaie în cap și peste tot. Copii mici, probleme, bine că am scăpat. Ai șmecherit pe cineva, dar lucrurile astea nu sunt uitate înainte de Dumnezeu și totul se primește la măsura cu care ai măsurat. Totuși, dacă vă analizați viața, aproape totul e așa. Totul e așa. Până și când ai reușit să-ți iei un serviciu, au vorbit părinții, s-au rezolvat, nu știu ce, au fost dați unii la o parte, au fost băgat tu, influențe, chestii, nu știu, toate lucrurile astea nu sunt iubite de Dumnezeu și totuși, nădejdea noastră este că Dumnezeu nu ne dă, cum zic golanii, nu ne dă în gât atunci. Nu că ne dă în gât mâncare. Nu ne lasă pe mâna celor care ar trebui să ne lase și să ne bage la pușcărie și să ne condamne și să știți exact cum se întâmplă, ar putea să facă asta exact cum se întâmplă cu toți cei care candidează la tot felul de posturi. Până atunci erau băieți buni, toată lumea iubea, nu avea nicio pată. Plus, dacă apar tu pe undeva unde îi sunt interesați mai mulți, îi se iau toate zilele la analiză până se găsește tot, domne, tot. Și că ai făcut aia, și că ai avut 3 servicii deodată, și că nu trebuia să ai, și că ți se analizează cuvintele din orice scrisoare sau orice licență, sau copiat în jumate, a copiat nu știu ce. Și ești toate la suprafață, te faci praf și pulbere, rușinea lumii, bagi jocura. Ei, Dumnezeu ar putea să facă asta cu noi toată ziua, dacă ar vrea. Ne-ar lăsa în mâinile oamenilor. Dar ne dă timp, i-a dat și lui Iacob timp. Și asta mi se pare extraordinar. Că Dumnezeu ne dă timp, bine ar fi să nu se ajungă la asta. Adică, dacă omul nu vicleneste, omul se preface, omul nu fură dreptul altuia, nici Dumnezeu atunci nu va îngădui să vină peste noi cine știe ce chestii grozave. Dar dacă omul fură, șmecherește, ia dreptul altuia, la măsura cu care măsori, la fapta pe care o faci, vei aceeași faptă, aceeași măsură, aceeași judecată și lucrurile vor veni. Singura mila lui Dumnezeu este că nu vine atunci. Că îți dă timp. E ca și cum ai aruncat un bolovan în sus și mai poți păși încă 10.000 de pași până cade în cap bolovanul acela. Dar el va cădea. Problema este să te pregătești, să te umilești, să te schimbi, să te transformi, să... Nu știu. Știți, problema nu e să fugi în sus pe undeva, că el tot va cădea, ci să fugi în jos pe undeva, să fugi și să te zmerești foarte, foarte mult, să-ți vezi neputințele, să-ți vezi micimea. Și e ca și cum ai intrat într-un beci. Smerenie e un beci în care cade bomba deasupra. Cu cât smerenia e mai mare, cu atât ai betonat. Poate să cade și bomba atomică. Orice ai aruncat în sus nu mai cade în capul tău. Dar smerenia e mare, mare. Ce ar fi putut să facă Iacob aici? Ar fi putut să zică atunci când l-a văzut că vine fiul, fratele lui, bucuros, cu mielul în spate, ce prinsese el pe acolo, ce capră sălbatică, să-i fi părut rău, să zică, mă, ce am făcut eu, măi? Și să meargă la tatăl său, tată, am greșit înaintea lui Dumnezeu și atac. Ce mare era pocăința asta. Putea să facă dinainte, să, când maică s-a lăsătuia și să zică, nu vreau. Dar mai era așa cum, în momentul ăsta, să zică, da, îmi pare rău, am greșit. De fapt, binecuvântarea lui, domnule, că el e cu păr, el e taică mi-a crezut că el, nu e a mea. Vai, mare era pocăința asta, mare era. Înțelegeți? Ce să mai zicem de Esau, care și el ar fi putut să se... Păi dacă Esau se pocăia după tot ce se întâmpla și după ce se zice, intră la tatăl său, tatăl îi spune, păi ți s-a furat binecuvântarea, uite, frate, tu, nu știu ce, nu știu cum. Și el și-a adus aminte, ah, frate, mi-a furat atunci dreptul de întâi născut, acum binecuvântarea. Și ar fi mers el până la capăt și ar fi zis, Dumnezeu a îngăduit asta, i-a îngăduit. Putea să nu-i îngăduie, putea să-l oprească, putea să-l prind eu. I-a îngăduit. Înseamnă că sunt păcătos, înseamnă că am greșit înainte Dumnezeu. Oare cu ce am greșit? Nu că am luat femei străine și încă câte două și trăiesc cu ele și necistesc pe părinții mei. Nu cumva viața mea de până acum a fost rea. Și dacă el ar fi avut pocăința asta acolo și nu că tată, dă-mi și mie binecuvântare, tată, și nu știu ce. Mare este această pocăință. Pentru această pocăință Dumnezeu a întors istoria. Înțelegeți? De fapt, taina cea mare pe care o descoperă Dumnezeu în creștinism este pocăința. Că pocăința schimbă viața și istoria lumii. Dacă omul se întoarce și zice, da, Dumnezeu, sunt... Dar nu așa numai formal și numai că trebuie, ci chiar să zici cu toată inima ta. Și din cel mai mare păcătos, cel mai om care nu merită nicio binecuvântare, devine binecuvântatul Tatălui Ceresc. Dacă Iacob, dacă Esau ar fi avut asemenea pocăință, se schimba istoria din temelii. Chiar dacă Isaac n-ar fi avut ce să-i dea ca binecuvântare, nu știa ce să-i dea. Vai, ce mare ar fi fost schimbarea. Ce mulți. Dar asta avem noi la posibilitate. Știți, asta e o posibilitate a creștinilor. Noi măcar știm mult mai mult decât au știut ei. Cine se întoarce acum cu toată sufletul și cere iertare la Dumnezeu și își asumă greșelile și spune nu mai dă vina pe alții, nici pe părinți, nici pe... Da, Doamne, eu sunt de vină. Așa sunt, am greșit. Nu cred că există unul mai mare pe pământ decât acela. Și nici binecuvântarea mai multă decât de la Dumnezeu nu primește omul acela. Nici măcar sfinții cei mari fără de păcat nu cred că primesc atâta binecuvântarea ca acela. Nu știu dacă vă puteți da seama ce înseamnă pocăința. Dumnezeu ne spune pentru un păcătos care se pocăiește. Adică nu zice pentru un drept, perfect, curat, se bucură cerurile. Pentru un păcătos și noi suntem aia, că nu e niciunul drept. Și pentru un păcătos care se pocăiește, se bucură cerurile întregi cu Dumnezeu. Vă dați seama de starea aceea de pocăință în care tu să asumi vinovăția. În care recunoști, nu mai dai vina pe nimeni. Și zici, da, Doamne, merit, dar nu mă miluiește-mă. Merit orice mi-ai dat, dar miluiește-mă. Ajută-mă. Recunosc tot. Pentru aia se bucură Dumnezeu și cerurile întregi. E o stare mai valoroasă decât sfințenia sfințenilor, pe cum ne-o imaginăm noi. De fapt, aia e sfințenia, știți? Nu sfințenia omului care n-a niciun păcat, nu se vede vinovat de nimic și merge curat, pur, dintre flori și florile se pleacă și nu știu ce. Da, e o prostie. Nu există sfințenia asta. Sfințenia asta a pocăitului, a omului care cade în genunchi înainte Dumnezeu și cere iertare. Pentru asemenea oameni, Dumnezeu schimbă lumea. Schimbă lumea. Dar sunt atât de puțini oamenii aceștia. De mici, noi suntem la o universitate la care diavolul e mare rector. Și ceilalți oameni toți sunt mari profesori. Și ne învață că trebuie să nu te lași, trebuie să spui, trebuie să aduci replici, trebuie să te îndreptățești, trebuie să vezi tot timpul vinovat pe altul, toți sunt vinovați, numai eu nu. Trebuie cumva să nu cazi în gura lumii, să nu spună lumea despre tine, să zică despre alții, să-ți tragi pe turta ta toate lucrurile bune ale tale și ale altora și pe alții să-i lași să fie văzuți rău și chiar să-i vorbești de rău. Asta e marea universitate a diavolului cu care ne-am luat harul. Deci ne-a luat harul. În momentul acela noi nu mai avem harul, s-a terminat. Avem o mică plăcere că am zis-o, că am făcut-o, că am dres-o, că i-am spus-o, că am ieșit bine, că o mică de nimic plăcere și am pierdut apropierea de Dumnezeu care este imensă. Poate ați auzit zilele trecute o rugăciune a Sfântului Nicolae Velimirovici care am citit la radio seara și care spunea că îmi cer iertare pentru toți păcătoșii, îmi cer iertare pentru desfrânați, îmi cer iertare, el își cere iertare și se vedea vinovat împreună cu ei, îmi cer iertare pentru oamenii care te-au uitat, îmi cer iertare, el se simțea așa. Păi, asemenea, oamenii, Dumnezeu îi iubește enorm, pentru că așa a făcut Hristos, a făcut una cu noi. Și a asumat El păcatele noastre, le-a socotit ca ale sale. Înțelegeți? Asta e semnalul lui Hristos. Cine se face așa este mare înainte de Dumnezeu. Numai că ce puțin se fac așa. Nimic altceva nu facem și ne pierdem 95% din energia zilnică, 5% cu treburi, cu servicii, cu nu știu ce. 95% cum să ne acoperim, cum să nu fim văzuți rău, cum să ieșim bine, cum să... Cu asta ne ocupăm, cu asta ne ocupăm. Cum să vorbim ca să fim vorbiți bine de ceilalți, cum să ne înfățișăm, cum să ne îmbim, cum să nu știu cum, cum să le susținem minciunile, acoperindu-le cu altele, cu altele, la nesfârșit ca să iasă cât de cât să se țină încă toată schela aia care stă așa să cadă ca elefanții lui Dalí și să mai susținem cu ceva și cu asta ne consumăm enorm de multe, enorm, enorm, numai cu asta stăm. Și zicem, ai, ce obositoare e viața, ce distrugător, ce obositor, ce... Dar de fapt, e o luptă cu moarele de vânt, cu istoria lumii și cu viața și cu Dumnezeu. Și încă două lucruri asupra căruia aveam să vă atrag atenția. Deși tatăl său l-a binecuvântat până la urmă pe Esau, cu ceea ce îi plăcea și era drag, până la urmă tatăl său l-a binecuvântat cu ceea ce era firesc lui, adică el ar fi trebuit să fi fost fericit. Știți că lui nu-i plăcea să stea pe acasă, nu-i plăcea să stea la muncă, la chestii de astea de lungă perioadă, să investești în agricultură, în vite, în animale, să stai, să le mulci, să ajuți, să faci, să drești. Nu. El vrea să-și câștige viața cu vânătoarea și cu chestii macho man, bărbatul adevărat, care umblă și omoară și taie și vine cu vițel în spate și face. Și asta îi plăcea. Dacă și cu femeile... Și cu viața de familie era la fel. Adică să le prindă, să le... Cum credeți că le-a luat de pe la fetiți de pe acolo? S-a dus, a băut cu ei, a făcut scandemberguri, ce a făcut pe acolo și le-a luat. Adică tot un fel de vânătoare era și relația cu femeile. El era un vânător, cu asta se ocupa. Vânătorul înseamnă un om care nu are stabilitate, nu are consecvențe, nu are răbdare. Și care îi place să mănânce și îi se pare interesant tot ceea ce îi străin al altuia, care trebuie prins, ăla e bun. Da, că e crescut de tine, nu are nicio valoare. Deci, deși tatăl său până la urmă a dat o binecuvântare care era potrivită lui, zice, i-a zis tatăl său, departe vei fi de grăsimea pământului și departe va fi sălașul de roa care cade din cer. Adică, la grăsimea pământului și la roa care cade din cer este omul stabil, care stă în casă, care se gândește, va ploua, nu va ploua, ce face mâine, grăsimea pământului, dacă rodește pământul, dacă roa care cade din cer, dacă plouă, dacă nu știu ce. Asta nu era o preocupare a lui, deci oricum nu era preocupat cu chestiile astea el. Și tatăl său continuă și zice, departe vei fi de grăsimea pământului și de roa cerului, din sabia ta vei trăi. Păi și până acum cu sabia trăia. Cu asta se ocupa. Din sabia lui, din puterea lui, din drăzneala lui, își lua soțiile, stăpânea asupra neamurilor din jur, îi păcea să se simtă mare peste ele. Și din sabia lui trăia și la vânătoare și în arcul lui. Deci, exact, Dumnezeu prin tatăl său i-a dat o chestie care era potrivită lui. Și după aceea zice, din sabia ta vei trăi și fratelui tău totuși îi vei sluji, în sensul că totdeauna, și așa a fost totdeauna, popoarele migratoare și cei care trăiau numai din vânat și din ucidere pentru ca să câștige, au căzut până la urmă și au biruit popoarele sedentare, liniștite, care își făceau treaba, care își puneau pe iarnă, gogonele, până nu știu ce aveau. Ăștia alți biruiau vremelnic, după care veneau iarna grea și se cerea 20% din ei, 30%, pentru că nu aveau, ei nu știau să-și țină. Deci, până la urmă, tot popoarele acestea care erau liniștite și calme și răbdătoare și erau biruitoare, cum au fost chinezii împotriva mongolilor, să zicem, cum a fost Imperiul Roman împotriva tuturor popoarelor migratoare, cum au fost bizantinii împotriva tuturor migratorilor, care erau mari, tari, puternici, veneau, rupeau, mâncau, făceau ce făceau, dar fiereau până la urmă. Și deci și ceea ce i-a spus aici tatăl său era ceva firesc pentru viața pe care o ducea. De fapt, el i-a spus exact urmările vieții lui. Și a zis, fratelui tău îi vei sluji, dar va veni vremea când te vei ridica și vei sfârma jugul său de pe grumazul tău. Adică i-a dat și dezlegarea, da, felul tău de viețuire și așa te va face până la urmă, chiar dacă ești tare și mare și cu sabia să rezolvi totul, să te supui celor care constant își fac cetate, își fac nu știu ce, își construiesc, să te supui până la urmă, dar va veni vremea când te vei dezlega de sub jugul lui Dar înțelegându-se prin asta că va ajunge și el la măsura de așa avea cetatea lui, rânduiala lui, legile lui morale, adică numai așa poți să ieși de sub stăpânirea celuilalt, având și tu intrând într-o anumită moralitate și rânduială. Deci era o binecuvântare mare. De fapt, era o realitate. Era ca și cum ți-ar spune oricui. Vezi că ești cam emotiv sau ești super mânios. O să pățești aia, o să pățești aia, o să pățești aia, o să... Vai de că nu o să reușești nici într-un... Nici pe unde vei merge să lucrezi, tu te vor da afară, că... Dacă ești mânios și emotiv și nu știu ce, și scandal și așa, te dau afară. Dar va veni vremea, când vei reuși și... Asta e ca și mai aici că mă voi vindeca. Și se va vindeca firea mea și voi ajunge să fiu constant, consecvent, puternic și voi ieși de sub toate jugurile. Păi asta era o binecuvântare mare, înțelegeți? Dar el nu, n-a văzut-o ca o binecuvântare mare și aici vreau să vă spun că în general așa facem și noi. Orice primim nu ne interesează sau nu ni se pare important și valoros, dar ce au primit alții e excepționat. Dacă primeam ce au primit ălălalt, totdeauna ce are ălălalt e mult mai valoros și important și a mea nu are valoare. Și asta e o boală. O boală. Dacă el, să zicem, dacă acest om ar fi zis, bine, tată, mulțumesc. Mi se pare bun cât mi-ai dat. Lui nu i s-a părut bun. Știți ce a făcut imediat după ce a auzit binecuvântarea asta? A zis, să vină vremea jeririi tatălui meu, că l-o mor eu pe el. Asta a zis. Adică nu era nici urmă de mulțumire cu ceea ce i-a dat tatăl său. A dat deja mult. Pentru că își continua viața lui firească, cum o dusese și până atunci. Și cum nici nu putea să fie altfel. Nu putea să fie altfel. Și încă viața de mândru și de făt frumos, care merge și taie și sfintecă și asta era, cu sabia ta de câștiga pâinea ta. Și totuși n-a fost mulțumit. Și mi se pare că aici e problema noastră a tuturor creștinilor pentru și a tuturor, a omului din toate veacurile. Că ceea ce are el și s-a dat, îi se pare nu îi se pare valoros, iar ceea ce are altul îi se pare valoros. Dacă ar avea ceea ce are altul, ar fi zmuit pe ăsta la altul care are. Dacă, de exemplu, lui ar fi zis, stai că s-o cala frate s-o, din grăsimea pământului străiești din roa cerului, adică să muncești pământul, să... Hai mă, tată, mă, eu cu pământul, cu aratul, cu vite, cu nu știu ce. Iar frate tău cu sabia s-a luat... Păi frate meu, nu, mi-ai dat tot la frate meu, înțelegeți? Dar așa, oamenii nu gândesc bine în privința asta. De exemplu, am problema asta de când am făcut preot. Sunt o serie de oameni care s-au căsătorit. Și majoritatea dintre ei zic, vai, ce bine cei care nu s-au căsătorit, noi cu copii, cu greutăți, vai, ce bine de ei, vai, vai, și bizneși, tată și la biserică, tot ziua, nu știu ce. Și oilalți, care nu s-au căsătorit, zi și noapte mănâncă inima, zic, noi nu am căsătorit, nu am căsătorit, ce bine de oilalți care s-au căsătorit, uite ce fericiți, și toată lumea se urăște pe toată lumea așa. Nu se poate așa ceva, domne. Și eu le zic, mă, fii fericit, mă, că încă ești nefericit, încă necăsătorit. Fii fericit, zburde pe câmpii, du-te, fă-ți. Tu fii fericit că te-ai căsătorit. Și... Nu, dar de ce să ai așa de bine și liniștit și n-au nicio treabă? Înțelegeți? Deci asta e o problemă a tuturor și eu zic, mă, asta legat de căsătorie. Dar în orice domeniu e așa, în tot domeniu. Exact suntem ca și noi, zicem noi, nu suntem ca Esau. Ba da, suntem exact ca Esau. Tot ce are alt, e mult mai valoros. Păi ăla, uite, mă, nu ca mine, și stai tu, măi, tu ți-ai calculat roate ce ți-a dat ție Dumnezeu, ți-ai rânduit, te-ai uitat bine cu ochii. Nici nu ne uităm bine cu ochii sufletului ăsta, noi zicem, altul ia, dar mai mult. Foarte urât, să știți. Totdeauna ce are altul pare mult mai valoros, mult mai interesant, mult mai de dorit. Problema asta nu e de aici, de dincolo, de e pornită din rai, de când diavolul l-a învățat pe Adam și Eva să zică, uite ce, wow, ce copac, ăsta v-a zis să nu mâncați din el, e total copacul, cel mai frumos din lume, cel mai nu știu ce, cel mai... Și până atunci nu observaseră chestia asta, da, mă, tocmai pentru că era interzis. Așa monahia care, sau monahul care merge acolo și își hotărăște că veșnic va rămâne, ai ce viață, plicticoasă, eu singur aici, nu, alții, uite, păzării, nu se căsătorească, nu știu. Ăla căsătoritul, vai, uite, ăștia măcar au hotărât ceva, își duc viața curată, nu știu ce, și noi stăm aici, pierdem vremea. Fiecare urăște pe celălalt și îi se pare mai interesant ce a primit și ce a făcut ăla. Foarte mare greșeală. Și până la urmă, eu să știți, din toate întâlnirile cu oamenii de, și cu mine însumi de atâția ani, am tras concluzia că suferințele oamenilor, 20% stând din suferințe reale și 80% din invidie și gelozie pe alții și din ciudă că ăilalți au mai mult, au altceva, au ceea ce aș fi vrut eu să fie și n-a fost, din tot ce se imaginează, 80% e durere că eu nu sunt așa și nu sunt ca ăla și nu sunt... Și stau și se urăsc la nesfârșit ca doi copii, trei, ca și cum mai trimite trei copii, știți cum e viața asta, ca și cum mai trimite 10 copii, să zicem, de aici până la nu știu unde, în mănăștur, și asta e viața și fiecare, unul îi dai un câine să-l însoțească, altul îi dai un toiad, altul îi dai un rucsac, altul îi dai lumânare, altul îi dai... Fiecare merge cu ce i-a dat. Și toți se invitează pe ăla are lumânare, nu ca mine, care am un băț prost și nu știu ce, și mă și incomodează. Și ăla zice, eu am o lumânare, la ce îmi folosește, că e ziua, și uite, ăla are un băț și se apără de câini și nu știu ce, și se urăsc între ei și se invidiază mergând spre acel loc unde vor primi darul de săvârșit. Și la sfârșit, acestora care nu au fost mulțumiți cu nimic din ceea ce au avut, nu li se va da nimic. De fapt, asta e marea probă, să fii mulțumit cu ceea ce ai. Și să-ți dai seama că e foarte valoros ceea ce ai. Să știți că asta e proba vieții până la urmă. Proba cea mare a vieții și a judecății de apoi, asta va fi. Dacă ești mulțumit cu ceea ce ai obținut, te-ai străduit, ți-a dat Dumnezeu, aia... Că de cele mai multe ori, dacă omul vrea ceva, dobândește, domne. Dacă unul vrea căsătoria, acum, domne, poate, domne. Se dovedește până la urmă că acel om a fost destul de pretențios. Păi am avut zeci de oameni care mi-au zis, oricine, oricine, nu mă iubesc, vine pe mine cineva. Și am prezentat și zis, a, dar nu, nu, că nu știu ce, că am vorbit și nu vrea 7 copii, vrea numai 2 și niște chestii de astea. Păi tu nu vrei, mă, căsătorie, mă, tu nu vrei căsătorie. Altcineva, nu, mă, părul așa, puțin blanș și spre alb, mie nu-mi place deloc. Adică vedeam niște mofturi. Mofturi, domne, nu vrea, de fapt, nu vrea, înțelegeți? Aproape că e o stare de a fi, de a exista, să stai într-o nemulțumire, într-o crâteală, dar nu vrei să faci pasul ăla, că după aia e... Și mai bine să nu ai, să nu faci, dar să cârtești tot timpul, să urești. Ură, ură, cât mai multe ură. Asta e plăcerea omului, cu asta trăiește, din asta se rănește.
Dacă vezi o calitate la cel lângă tine și poate n-ai ajuns la ură în inima ta.
Păi să dea Dumnezeu. Există și o anumită competiție bună. Că vezi, domne, cum făcea Macar egiptean. Unde auzea el că unul mănâncă mai puțin ca el? Se ducea, se străduia să facă și el chestia. Nu că... Acum poate și... Nu, domne, încerca să facă. Adică și nu îl pismuia pe omul ăla. Și nu era nimic rău în asta. Dar, în general, noi suntem leneși și prefăcuți, încât noi numai urâm și invidiem, dar nu facem nimic ca să ajungem acolo. Și, în general, nu vedem lucrurile că omul ăla, ca să ajungă, să zice, mare profesor, nu și-o mai... nu-o mai avut prieteni sau foarte puțini au avut pentru că s-o ocupa numai de studii și așa. Nu s-o mai căsători, poate. Nu mai are o viață a noastră și plicticoasă și singur prin casă și așa. Dar e mare profesor acum. Ghiesc, e mare profesor, nu știu ce. Dar ai fi fost în stare să închizi toate căile astea, și prietenii, și toate, tot numai pentru chestia aia. Nu, păi atunci... Dar noi am vrea numai partea aia mică. Rest, aia să ni se dea, restul, partea, restul, nu, nu. Aia să țină el. Să nu. Păi atunci trebuie să iei tot. Și să știți că una dintre pedepsele care vin de la Dumnezeu, îngăduită de El prin legea duhovnicească, este aceea că pe cine pismuim, da, mi se va da, dar se începe prima dată cu rădăcinile amare. Adică toate lucrurile dobândite de cineva au rădăcini amare și după aia fructele devin dulci. La un moment dat, nu din start. Și atunci ți se dau și ție rădăcini amare ca să începi procesul, nu? Să începi procesul de dobândire a celor lucruri. Dacă tu dorești cu atâta ființ, disperare lucrurile acelea. Deci cine pismuiește și invidiază va primi tot ceea ce a suferit omul acela și prin câte a trecut el și experiențe și... ca să dobândești un timp lucrul, pentru că înseamnă că ți-l dorești cu toată ființa, doamne, poftiți. Exact cum acel monah cerea de la Dumnezeu să am lândețirea lui David, să am milostivirea lui Moise, să am răbdarea lui Iov, Sam, nu mai știu ce, nu știu cum, Doamne, te rog, te rog, te rog, te rog, te rog. Știți că făcea așa un monah din pustia Egiptului și aici s-a arătat îngerul și a zis, știi bine ce zici? Tu știi ce înseamnă asta? Știu bine, o să fi trecut tine multe încercări, că astea nu se dau așa cu urzobul din cer, se dobândesc prin multă experiență și prin multă osteneală. Da, sunt de acord, sunt de acord, gata, pregătit. Și știți ce a făcut? Deci când a trebuit să treacă prin încercările prin care a trecut Moise, prin care a trecut David, prin care a trecut Iov, a făcut praf și pulbere, adică el nu era în stare să poartă. El vrea numai fructele alea dulci de acolo, din vârf. Că era Iov fericit, după aia, și 144 de ani a mai trăit și a avut încă 10 8 băieți și 2 fete și fetele erau cele mai frumoase din lume, din vremea aceea. Să am și eu. Bine, dacă se ajunge acolo la binecuvântările lui Iov, trebuie să treci prin oameni, prin toate încercările lui Iov. Așa trebuie, nu se poate altfel. Deci vă spun, cei care pismuiți pe alții și numai vă doriți, veți avea, puteți să aveți, vi se dă șansa, dar prima dată trebuie să treceți prin toate încercările și prin câte, mai ales că eu, că duhovnic, vă spun, tot ceea ce pare foarte folos și înalt la vedere, ascunde mari demoni înăuntru, în adânc și în lupte interioare și chinuiri și... Deci, cum zicea Părintele Rafael, că toți voi trăiți în raiul dumneavoastră acolo, eu aici în rai, iață, în iad, toată ziua cu drag, toată ziua, spune acolo în munte. Noi vrem liniștea Părintele Rafael. Păi atunci cu dracu, poftiți cu dracu. Adică, luptă imensă ca să dobândești câte un strop de, din liniște aceea pe care o are el și o dăruiește la întâlniri. Dar pentru aia trebuie luptă imensă, nu așa e lumea prin liniște zburdând și noi numai la tine din când ne gândim și ne facem fericiți. Nu, el trece prin iad ca să dobândească acea liniște de un moment în care tu poți să-l vezi la 5 ani la o conferință, știți? Și asta oamenii uită chestia asta. Și ei vor altceva. Ce au alții? Ce au alții? Nu! Ce lucrează Dumnezeu cu tine e cel mai minunat lucru posibil. Nu este cel mai minunat. Minunat lucru posibil. Nu este altceva mai bun decât ce lucrează Dumnezeu cu tine personal. Chiar dacă ți se pare că la alții mult mai desfim, nu e adevărat. Cine poate să pună în inima lui gândul ăsta, e mântuit. Că ce lucrează Dumnezeu cu tine este cel mai deosebit. Iar zic. Este cel mai deosebit lucru posibil pe care îl poate lucra Dumnezeu. Cel mai frumos, cel mai potrivit ție. Nimic mai deosebit nu poate fi cu altul decât ce lucrează Dumnezeu cu tine. Cine poate să creadă asta este mântuit. Și asta nu e o adormire a conștiinței încât să te prefaci că e așa, dar știi că nu e așa. Dar nu, așa e. Și cine crede asta s-a mântuit. E mântuit de acum. Dacă poate să păstreze gândul ăsta. Și salvat de atâtea gânduri, de atâtea tulburări, de atâtea ispite, de atâtea... Doamne, e o fericire. E o fericire să crezi așa ceva. E o fericire. Dar e adevărat, numai și numai prin faptul că, zice Mântuitorul, după roade cunoașteți un lucru dacă e de la Dumnezeu sau de la diavol. Dacă roadele sunt bune, e de la Dumnezeu, dacă roadele sunt rele, e de la diavol. Păi dacă crezi așa, cum vă zic, vine o liniște și o pace peste tine de zici, Doamne, roadele cum sunt? Bune! Înseamnă că e de la Dumnezeu, înseamnă că sunt adevărate. Deci e așa de aproape lucrul ăsta. Nu trebuie să citim cărți nenumărate. Dacă ar trebui să gândim, să luăm cuvântul Mântuitorului care zice după roade cunoaștem un lucru, vă dați seama imediat și voi singuri judecați. Și trebuie să fie de la Dumnezeu dacă mi-a dat atâta liniște. Și eu totuși prefer să iau chestii care mi-aduc foarte multă tulburare și care clar sunt de la diavol. Clar sunt. Că dacă aduc roade rele, înseamnă că sunt de la cel rău. Așa ne zice Mântuitorul. Dacă aduc tulburare, dacă aduc învârtoșare, nu sunt la Dumnezeu. Nu sunt. Și... Iarăși, de asemenea, mai este un lucru care l-am văzut și care se poate vedea de aici, de la Esau și Iacob, că atunci când aveai la dispoziție ceva și puteai să alegi și nu-l alegeai, dar puteai oricând să-l realegi, să-l ai, exact cum sunt, să zicem, oamenii căsătoriți. Și aud zilnic soț care zic, nu mai pot, m-am săturat de ea, m-am săturat de el, nu știu ce. Și ai oricând posibilitatea să te desparți și posibilitatea să rămâi. În momentul în care se desparte, dintr-o dată vede numai părțile bune. Doamne, ce frumos, ce bine era. Dacă se mai și căsătorește fata aia sau umblă cu altcineva, terminat, devastat, distrus, mi-a luat-o. Ce să ia bună? Păi dar nu ziceai că nebunești și vrei să o mori? Nu, dacă nu mai are, e mai interesant. așa, în orice domeniu este chestia asta, nu numai în legăturile de căsătorie sau în orice domeniu. Orice ai, nu valorizezi și când nu mai ai, zici, o, ai ce deosebit vrea, așa era Esau, care nu i-a păsat, a dat un blid de linte dreptul de întâi născut, a pierdut dreptul de binecuvântarea tatălui și de avea atunci erau valoroase. Wow, ce am pierdut! Înțelegeți? Un cumpărător nu-l interesau. Nu-l interesau deloc. Tocmai pentru că le pierduse păreau dintr-o dată foarte interesante. Și asta e un coșmar al vieții tuturor oamenilor, pentru că între orice două lucruri care trebuie să aleagă, alege unul și dintr-o dată îi se pare celălalt foarte interesant. Alege unul cu gând bun și zice, da, asta trebuie să-l iau, nu, nu, merg pe calea asta, aleg, nu știu, să merg pe calea arhitecturii, pe calea nu știu ce, medicină. Deși până atunci, dacă ți se impunea medicină, Doamne, ferește, Doamne, nu vreau să mai aud, nu vreau să mă chinești 12 ani, nu. Dacă nu mai ai, ce-am pierdut dintr-o dată. Deci e o înșelare a diavolului față de... Ne nenorocește cu înșelări de felul ăsta. În care înainte te faci așa într-o tulburare, nu mai știi ce să alegi, nu știi, și după ce alegi, ce ai făcut prostule, acolo era. Și după ce te căsătorești, mai cred că după vreo 2-3 ani așa, ieși din starea de nu știu ce și zici, mai cred că cu ălălalt trebuia să mă... Vai, ce bine ar fi fost dacă eram eu cu ălălalt sau cu ailaltă și... Ce cu toate gândurile astea? Doamne, își bate joc de tine. Așa face diavolul. Și zice lui Adam și Eva, mănâncă din nou, mănâncă, mănâncă. Și pa, ce ai făcut în fitul ăla, mâncare, citre, prostre, cretinule. Da? Mai poți să-l scot din nou? Nu, iată. Asta face. Și asta face cu fiecare om și cu fiecare generație. Care zice, aleg, nu știu ce, dar poate era mai bine chestia. Și trăim o viață întreagă numai stări de păreri de rău, poate că atunci n-am ales cum trebuie. Poate că atunci, nu știu ce, poate că atunci, și trăiești o viață întreagă de o logă. Numai așa mergi încolo? Sau încă? Încolo? Faci pipi pe tine de prin ce parte să o iau? Vai! Omul care l-a făcut să fie demn și cu fața la Dumnezeu și să aibă credința aia Dumnezeu de care s-a bucurat Hristos când a zis, tu nu mai zic cu cuvântul și orice se poate. Și când a auzit Dumnezeu, zis, iată, s-a bucurat de credința lui. Ei, aia așteptă noi. Dom'le, că am ales să fiu impecat, că am ales să fiu japonez cerșetor, că am ales să fiu... Nu contează, Dom'le, Dumnezeu poate lucra. Înțelegeți, dar poate că trebuia să fac aia. Vai, asta e o gândire magică. Numai dacă mergeai pe calea aia, erau sorții aruncați pentru tine, nu știu ce. Restul Dumnezeu nu te poate ajuta, știi? Era programul lui, rânduiala lui. Nu, Dumnezeu poate să te ajute oriunde. Asta e Dumnezeu nostru. În orice. Și dacă numai dacă ești în păcate grele, mari, încearcă să ieși din ele. Dar și atunci te poate ajuta. Și asta e minunea Dumnezeului nostru. Nu că trebuia aia la altă, trebuia nu știu ce, trebuia... prostie cu care își bate joc de tine viața, toată viața diavolului. Toată viața te chinuiește. Până și pe patul morții, asta am auzit la oameni. Poate că ar fi trebuit că... Și m-am gândit toată viața la... Bine, Doamne, dacă ai ales să te căsătorești, trebuia să investești în căsătoria aia și în copiii acești. Dar m-am tot gândit, oare nu era mai bine cu nu știu ce frusină de nu știu unde? Vai! Vă dați seama cât a chinuit-o pe femeia aceea cu starea de neliniște, cu uităturile piezișe și sucite la fiecare întâmplare. Da, aia trebuie. Că se vede, se simte, cât chin, câtă suferință, câtă durere pentru femeia, câtă revărsare isterică din partea ei asupra copiilor, câte urme asupra copiilor, cât rău în lumea asta, numai că poate trebuia în partea asta. Nu vă dați seama cât de rău ne înșală diavolul în chestia asta. Nu, Doamne, după ce ai ales, nu, ăsta-l fac, Doamne, gata. Ăsta-l fac până mă oprește Dumnezeu. Până nu, gata. Înțelegeți? Nu, toată ziua gânduri. Dacă aș ști câtă suferință aduce asta în lume.
Și mai sunt și părinți care tot pe ce? Copii, tot pe copiii altora îi apreciați, nu erați copiilor?
Da, se poate și asta.
Tot ce facultate au făcut alții ei spune,
se poate, dar vieții părinți acum sunt prigonii în toate părțile. Îi se spune că ei sunt rău absolut, că ei au distrus copiii, că copiii trebuie să facă nesfârșite cure de psihologi pe acolo ca să iasă din influența nocivă a părinților. Vieții părinți au ajuns monștri. Până la urmă, spre asta se tinde, ca de fapt, se constată că oamenii nu mai vor să aibă copii, că lumea se va sfârși dacă se continuă așa lucrurile, și atunci se pregătește și psihic, și fizic, din toate punctele de vedere, nașterea copiilor științific, în ebrubete, în laboratoare, creșterea lor acolo ca niște pântece artificiale, și părinții să nu mai au nicio valoare, oricum ei făceau numai rău. Astfel, eu vom mai statul de chestia asta. Se pregătește chestia asta. Să știți că se pregătește asta. Marile putere asta pregătesc pentru că sunt disperate. Nu mai au muncitori. Se vor înlocui aceste două prin două lucruri. Prin robotică, prin roboți și prin oameni născuți și educați, cum trebuie să fie educați și crescuți, nu părinții care... În general, părinții îi aduc în lume cu o credință, cu niște obiceiuri, cu niște rânduieri, cu morale, cu nu știu ce, cu niște chestii care la un moment dat pot fi impedimente în ascultarea față de stat și față de puterea vremelnică. Așa, dacă aveți întrebări, credeți că ar fi mai posibilă teofania din următorul capitol, în care Iacov primește binecuvântarea divină? Adică atunci când vede în vis, dormind cu capul pe piatră la Betel, acea scară până la cer, odată oare nu Domnul Iisus spune, fiți înțelepți, vicleni ca șerpii și blânși ca pământul. Acum vrei să zici că Doamne, trebuia să fie jumecher și... Nu! De să știți că de cele mai multe ori arătările acestea, și să ține în minte, arătările acestea ale Dumnezeu întăritoare sunt înaintea unor mari și grele încercări ca să treci cumva, să știi cumva că ai acoperământul lui Dumnezeu, că ai ajutorul lui și că nu ești singur în tot ceea ce va urma. Deci să vă feriți ca de foc de arătări. Dacă vor veni astine arătări, vine prigoană, vine necazul, vin ispitele mari. De obicei, martirii, înainte de martiriu, aveau asemenea arătări. Atunci nu aveau niciodată. Niciodată. Arătările nu veneau așa, nu știu ce, că tu ești mare și sfânt și să-ți facă ție drag și plăcere. Veneau ca să te întărească pe tine ca să poți trece prin tot ce urma după aceea. De aceea Dumnezeu... Ei, așa și la Iacob. Urmau 14 ani, cel puțin. 20 ceva de slugă, de slugă la Laban, de prigoană, de bajocură, ca sclav, ca un oricare sclav, și înaintea unui asemenea încercări de lungă durată în care el urma să-și spere toate păcatele și să vină înapoi curat, fără de vicleșug, Dumnezeu i s-a arătat acolo la Betel. Este mai degrabă așa. Așa s-o privit, nu că teofania pentru cei puri, curați, nu. Sunt foarte multe cazuri când asemenea așa zise arătări sunt în viața unor oameni care nu se folosesc de ele și cad. Deci asta vă pot spune ca preot duhovnic. Au fost oameni mulți care au avut arătări, descoperiri, analizate, reanalizate în mine și da, era Dumnezeu. Și ei nu s-au schimbat. Și au trăit o viață urâtă, păcătoasă și nu s-a întâmplat nimic. Dar Dumnezeu a încercat să-i țină pe calea cea bună. Urmau încercări peste ei. Urmau să-și pătească păcatele. Dumnezeu li s-a descoperit și i-a întărit. Nu s-au schimbat. Și sunt foarte mulți oameni. Că noi avem impresia că numai pentru că citim în Scriptură numai la Sfinți, pentru că despre ei vorba în primul rând, în Scriptură, sau în viețile Sfinților, citim numai de Sfinți mari deosebiți și vedem că li se arată Dumnezeu și după aceea ei rezonează la ce spune Dumnezeu și ajung la măsura să împlinească ce trebuie să împlinească, zicem, da, deci numai pentru Sfinți se arată. Nu e adevărat, se arată mult la Dumnezeu. E foarte darnic. Numai că foarte mulți nu se întorc. Nu se întorc. Și cad. Și se transformă în păgâni, în apăsători, în răzvătiți, în împotrivitori, în tot ce vreți. O altă întrebare. Sfântul Paisie a gherit în lumea acea dorință bună de a ajunge la calitățile apropiului, invidia cea bună. Da, se zice. Și o ultimă întrebare. Cum să ajungem totuși să fim mulțumiți cu ceea ce avem? Crezând lui Dumnezeu. Deci să știți că credința în Dumnezeu este mult mai puțin să crezi pur și simplu că există Dumnezeu, că El e trăime, că Mântuitorul a venit să întrupat. Asta e ușor de crezut. Nu asta e problema. Asta nu e fundamental în credință. Foarte mulți oameni cred asta. Pe toți intră. Cred? Da. 99% nu cred. În principiu cred. Acum, în secolul 21, a început să fie și asta o problemă. Dar până acum n-a fost o problemă asta. Credința la care ne cheamă Dumnezeu în primul rând este, dincolo de asta, aceea că ce lucrează El cu noi este cel mai bun lucru pentru noi. Că ce se întâmplă în viața noastră e lucrarea Lui, că El este alături de noi. Asta e foarte greu de crezut. Asta e foarte greu de crezut. Știți? Zice, a, cu alții ce a lucrat și cu alții ce lucrează, nu cu mine. Că de mine a uitat, că pe... și se găsesc de multe ori motive duhovnicești, așa zise, duhovnicești între ghilimele, să nu crezi în lucrarea Dumnezeu cu tine. A, bă, nu merit, oricum nu merit, oricum El are aleșii Lui, că eu nu sunt alesul Lui. Și deci cu mine nu are cum să lucreze, cu alții lucrează. Și sunt niște, minciuni, niște palme pe obrazul Lui Dumnezeu groaznice, în care îl faci pe Dumnezeu un prefăcut, un judecător mitardic, un om de nimic îl faci pe Dumnezeu din chestia asta. Nu îl cunoști pe Dumnezeu. Deci a crede în Dumnezeu înseamnă a crede că El, că ești alesul Lui și are lucrări cu tine specială, deosebită, nu va pleca de lângă tine niciodată și nu-i nimic mai valoros la ceea ce are altul și ceea ce ai tu. Ceea ce ai tu este exact ce trebuie ție și cel mai valoros lucru de pe pământ e ceea ce ai tu. Dacă crezi lucrul ăsta, nu se mai pasă de nimic. Dacă nu crezi lucrul ăsta, nu crezi de fapt lui Dumnezeu. Și atunci urmează toate tulburările. Să zicem, cu bine să
cu adevărat să te fericim pe tine în scăpare de Dumnezeu. Și-am prea fericită și prea nevinovată și mai ca Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât feruvinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care părăsi rășune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și și Doamne miluiește,
Părinților Miliculitea. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri,
Doamne,
Sfântul Iisus, Fiul Dumnezeu,
direcționează noi.
Uitați, mâine liturghie de la ora 6 dimineața și poi mâine de la 8 liturghia înălțării.